20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 29. septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobne Doroteja i Kiprijana i velikomučenicu Jefimiju. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Juče u Novosadskoj sabornoj crkvi hirotonisan episkop jegarski Jeronim Močević. U hramu Svetog Save u Beogradu obilježena 100-godišnjica upokojenja Stevana Mokranjca. U hramu Svetog Save služen moleban, a ulicama Beograda održana protestna šetnja nakon jučerašnje takozvane parade ponosa. Crkvu u Rožejama ponovo zasuli kamenjem.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je u nedjelju 28. septembra u Novosadskoj sabornoj crkvi svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije arhimandrita Jeronima Močevića u čin episkopa jegarskog, vikara episkopa bačkog. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko prosvećena gospoda mitropoliti, kamerunski Grigorije iz Aleksandrijske patrijaršije, Safitski Dimitrije iz Antiohijske patrijaršije, Katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije, Lariski Ignatije iz Atinske arhijepiskopije, Ilionski Atinagora iz Atinske arhijepiskopije, Kitorski Georgije iz Atinske arhijepiskopije, Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Britansko-Skandinavski Dositej, Osječko-Poljski i Barenski Lukijan, Vranski Pahomije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignatije, Dalmatinski Fotije, Gornje Karlovački Gerasim, Kruševački David, Bregalnički Marko, Stobijski David, Timočki Ilarion, Srednjeevropski Sergije, Moravički Antonije, Austrijsko-Švajcarski Andrej, Arhimandrit Jeronim, novoizabrani episkop Jegarski. Sasluživali su i visoko prepodobni arhimandriti Jovan Radosavljević, Metodije, Iguman Carske Lavre, Hilandarasa, više arhimandrita i svih pomjesnih pravoslavnih crkava zajedno sa 9 đakona. Pojao je hor Saborne crkve Svetog Georgija, a od heruvimske pjesme hor Svetoarhangelske obitelji iz Kovilja zajedno sa polaznicima škole crkvenog pojanja pod upravom jerođakona Jeroteja. Mnoštvo naroda Božijeg došlo je u saborni hram da svojim molitvama saučestvuje u ovom za čitavu crkvu Hristovu velikom i značajnom događaju. Pored rodbine i prijatelja episkopa Jeronima, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Bačke, bogosluženju su prisustvovali izaslanik apostolskog nuncija u Beogradu Orlando Antonini, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici Republike Srbije, ugledne ličnosti javnog i kulturnog života, predstavnici medija. Predajući žezalu ruke novoustoličenog episkopa jegarskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poželio je svako dobro od gospoda novom episkopu i da se ljubavlju i vjerom napaja povjereno mu stado Hristovo.
Danas smo imali veliki dan i veliku radost da doživimo blagodat i radost Svete Pedesetnice. Dana kada je gospod preko Duha Svetoga iznio svoju blagodat na svoje svete učenike i apostole. Do tada je proste galilejske ribare i njih učinio učiteljima Vaseljene, učiteljima ne samo vremena u kome su oni živali, već za svakda svem čovečanstvu učitelje i blagovestnike istine, Božije istine evanđelske. Taj veliki dan koga crkva naša slavi kao najveći praznik svoj i najveći svoj događaj, danas se ponovio. Danas se obnovila i ponovila Sveta Pedesetnica. Duh Sveti koji je na dan Svete Pedesetnice sišao na apostole, danas preko crkve njegove bogato se izlio i sišao na našega novog brata episkopa Jeronima. To je velika radost i veliki dar Boži, ne samo našem dragom bratu, to je dar Boži crkvi njegovoj, onoj crkvi, braćo i sestre, za koje je Gospod naš rekao, koju će on osnovati i koji ni vrata pakla neće nadvladati. To nije prazno obećanje, to su istinite reči, istinite obećanje koje se evo ispunjava do dana današnjega i od dana današnjega do kraja sveta i vremena.
Potom je uslijedilo obraćanje novoustoličenog episkopa Jegarskog, njegovog preosveštenstva, gospodina Jeronima.
Strah i trepet me obuzima danas dok stojim sa poštovanjem i slavoslovljem pred sveštenim i strašnim žrtvenikom i onim što se čudesno nadamnom zbilo u ovoj svetinji nad svetinjama. Teško je osvestiti i poverovati da je blagodat Svetoga Duha dovela korake moje do ovoga sveštenoga trenutka i da je vaša svetost i preko vaših časnih i svetih ruku i časnih ruku ostalih ovde sabranih arhijereja mene nedostojnog i od svih poslednjeg uzvela na stepen episkopa. Iako su moje reči oskudne, a jezik nemoćan da opiše ono što im srce zapoveda, usudit ću se da u ovom najsveštenijem i neponovivom trenutku moga života proiznesem reč blagodarnosti i slavoslovlja. Blagodarim najpre trosunčanom božanstvu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, što me je sazdao i uveo u ovaj život pokazavši put ka spasenju i što mi je od najranije mladosti darovao radost ulaska u klir i kroz svešteno služenje udostojio stepena episkopstva. Sa sinovskom odanošću i poslušnošću osvrćem se ovom sveštenom trenutku, pominjući vašu svetost, i blagodarim iz dubine srca što ste me ni po kakvoj zasluzi predložili za episkopa Jegarskog po želji moga duhovnoga oca, a časno telo Svetog arhijerejskog sabora crkve naše ovo plotilo vašu volju te se tako izbi, te danas stadoh među vas i usrdnom molitvom vašom izlise na mene sila vladalačkog duha Božijega darovanog u davnini svetim apostolima, pa tako i meni danas najmanjem od svih i nedostojnom nazvati se naslednikom apostolskim. Neka dade Bog da nam mnoga i blaga leta ukrašavate tron Svetoga Save i vodite brod crkve naše ka tihom pristaništu slave njegove.
Svečanost povodom Hirotonije episkopa Jegarskog nastavljena je trpezom ljubavi u novosadskom hotelu Park. U hramu Svetog Save u Beogradu obilježena 100-godišnjica upokojenja Stevana Mokranjca. 50 horova sa preko 1100 pjevača iz Srbije i regiona odazvalo se pozivu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja za učešće u zajedničkoj službi Božjoj u nedjelju 28. septembra u hramu Svetog Save povodom 100-godišnjice od upokojenja našeg najvećeg kompozitora. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Združenim horom rukovodio je maestro Bojan Suđić, inicijator događaja. Vjernima je pružena jedinstvena prilika da u najvećem hramu čuju remek dijela srpske duhovne muzike u izvođenju do sada neviđenog broja pjevača, kako kaže Bratislav Prokić, dirigent i organizator ovog sabranja. Praznično liturgijsko sabranje pokazalo je da čovjek koji ispovijeda hrišćansku pravoslavnu vjeru ne može živjeti po svome umu i srcu, nego po umu, Hristovom i zapovijestima njegovog svetog evanđelja, čulo se u besjedi preosvećenog vladike Topličkog gospodina Arsenija, koji je sve pozvao da ne samo riječima ispovijedamo Hrista, nego i svojim životom, svojim vrlinskim životom i stradanjem za njega ako je to potrebno, jer Hristos kaže: ako neko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, ako izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onda će ga sačuvati, istakao je preosvećeni vladika Arsenije.
Čuli smo danas u evanđelskom odeljku da je Hristos kaže: jer ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Ovo znači, ako verujemo u Hrista, ako ispovedamo ime hrišćansko, onda ne možemo da živimo po svome srcu i po svome umu, nego po umu Hristovom, po zapovestima njegovog svetog evanđelja. Što znači da ne samo rečima ispovedamo Hrista, nego i svojim životom, svojim vrlinskim životom, ali i stradanjem za njega ako je to potrebno. Jer Hristos kaže: ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Što znači, i ako dušu svoju izgubimo njega radi, Hrista radi, znači da ćemo je i sačuvati za život večni. Jer kakve korist čovjeku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? To je kao kada bi žena, gospodarica kuće, nosila pocepanu odeću, a njena sluškinja nosila carsku porfiru. Takav je odnos duše i tela. I zaista čovjek ne može dati nikakav otkup za dušu svoju, kako se kaže u evanđelju, osim Bogočovjekom Hristom, životom po njegovim zapovestima. I da se ne postidimo njega, kako kaže Hristos, jer ako se postidimo njega u ovome svetu pred ljudima, i on će se postideti nas u carstvu svome.
Posle pričešća vjernog naroda i svete arhijerejske liturgije održan je parastos blažene uspomene kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, utemeljivaču crkvenog pojanja koji živi u pjesmi i molitvi i danas i u vijekove. Ima li većeg ljudskog djela od onoga da služi Gospodu i njegovu riječ pronosi i hvale mu pjesmom uznosi? Ima li većeg i dostojnijeg života do onog da talante koje Gospod čovjeku podari, on umnoži na slavu njegovu, slavu crkve svoje i roda svoga? Danas 1000 pjevača, pojaca, psalmopojaca, jednim ustima pjevali su u slavu Gospoda. Njih je 1000 u hramu Svetog Save, a sa njima i 1000 angela. I umnožiše se i pojci i angeli, umnoži se vjerni narod sa ovog mjesta, dok zvona sa hrama oglašavaše da se tu pod svodovima ovog hrama, ali i svih pravoslavnih hramova, nudi jedino rješenje za ovo vremeni život, spasenje duša naših, odolijevanje iskušenjima i besmislu koji je postao ponuda savremenog čovječanstva. U parohijskom domu hrama Svetog Save predstavnike horova je posebno pozdravio preosvećeni vladika Arsenije, zablagodario na njihovom trudu da dođu i učestvuju u liturgijskom sabranju, a zatim je podijelio zahvalnice svim učesnicima. Za očuvanje srpskog i crkvenog pojanja zahvalnice su dobili horovi iz Beograda, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Psalmopojca Davida, Svetog Đorđa, Crkveni hor Svetog Apostola Nevskog, Branka Cvetkovića, Svetog Joakima Jane, Svetih Apostola Petra i Pavla, hor Svetog Prohora Pčinskog, hor Nikolajevske crkve iz Zemuna, pjevačko društvo Stejan Stojanović Mokranjac pri hramu Svetog Save, Prvo Beogradsko pjevačko društvo, crkveni hor Svetog Dimitrija iz Novog Beograda, hor Svetog Arhangela Gavrila, hor pokrova Presvete Bogorodice sa Surčina, hor Equilibrium, pjevačko društvo Svetog Andreja Prvozvanog, braće Baruh, Svetog Kralja Milutina, hor pri hramu Svete Trojice, hor svih svetih, akademski hor Španac, hor Ars Vocalis, umjetnički ansambl Kralj Petar I, ekumenski muški hor Aliluja, pjevačko društvo Preobraženje, madrigalisti, hor hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Posebnu radost učinili su horovi i pjevačka društva iz drugih gradova, Svetog Kneza Lazara iz Kruševca, crkveni hor Svetog Georgije iz Bečeja, Svetog Jovana Krstitelja iz Bačke Palanke, crkveni hor Sloga iz Smedereva, crkveni hor Svete Trojice iz Negotina, pjevačko društvo Novi Banovci, crkveni hor Svetog Save iz Sremske Mitrovice, hor Svetog Apostola i Evanđeliste Marka iz Podgorice, hor prepodobnog Gavrila Banatskog iz Zrenjanina, hor Javor iz Vukovara, crkveni bratski hor Sveta Tri Jerarha iz Alibunara, crkveni hor Roman Melodi iz Subotice, hor Svetog Nektarija Eginskog iz Zaječara, Pančevačko-srpsko crkveno-pjevačko društvo i hor Svetog Arsenija Sremce iz Sremskih Karlovaca, hor Svetog Stefana Dečanskog iz Novog Sada, Srednja muzička škola Isidor Bajić iz Novog Sada, folklorna grupa Konstantin iz Niša, hor Svetog Prokopija iz Prokuplja i crkveni hor Svetog Simeona Bogoprimca iz Smederevske Palanke. Pristalice pokreta Dveri u nedjelju 28. septembra su organizovali protestnu šetnju u centralnim gradskim ulicama izražavajući time nezadovoljstvo što je prethodno održana takozvana parada ponosa. Šetnja je posle molebana počela sa platoa ispred hrama Svetog Save, a završena je bez incidenata u sabornoj crkvi ispred zgrade Patrijaršije. Tokom prolaska preko Trga Slavija do zgrade vlade u Nemanjinoj ulici i potom pored Doma Narodne skupštine okupljeni su skandirali parole protiv LGBT populacije. Uz uvrede na račun premijera Aleksandra Vučića okupljeni koji su prošli kroz Knez Mihajlov ulicu skandirali su haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Među parolama koje su se čule iz kolone okupljenih bila je Srbija, Rusija, ne treba nam Unija, a čule su se i razne uvrede na račun policije koja je preventivno bila raspoređena ispred zgrada državnih institucija. Skup je obezbeđivala redarska služba pokreta Dveri, a uz kolonu okupljenih bilo je dosta policije koja je preventivno pratila dešavanja, među kojima je bio i šef beogradske policije Veselin Milić. Predstavnik Dveri Vladan Glišić rekao je prije početka molebana da je namjera tog pokreta da šetnjom centralnim beogradskim ulicama u duhovnom smislu dezinfikuje grad. Protojerej Stavrofor Drago Ubi Paripović je u besedi tokom molebana poručio da su vrata crkve otvorena za sve učesnike takozvane parade ponosa i one koji podržavaju tu manifestaciju kako bi se duhovno izliječili. On je rekao da je crkva zabrinuta za srpski narod s obzirom na to da je prosjek starosti stanovništva oko 43 godine i što se svake godine smanji broj stanovništva za oko 35.000 ljudi.
Pobožna braćo i sestre, dragi naš vjerni narode, nalazimo se u najvećem srpskom pravoslavnom hramu. Nalazimo se u najvećem pravoslavnom hramu na Balkanu. Nalazimo se po visini i po prostoru u najvećem pravoslavnom hramu svijeta. A nalazimo se na jednom od tri najsvetija mjesta srpskog naroda u istoriji. Prvo sveto mjesto je naše bojno polje Kosovo, na kojem je sveti mučenik Lazar sa kosovskim junacima zauvijek odredio našu istoriju i pokazao nam je put kojim da idemo, a to je put da je uvijek važnije nebesko carstvo zemaljskoga. Drugo sveto mjesto naše srpskog naroda je sveti mučenički grad Jasenovac, Jadovno, Korita, Šaranova i brojne bezdane jame i stratišta na kojima su Srbi od krštenih varvara pogubljeni na najmonstruozniji način. A treće sveto mjesto našeg naroda je upravo ovaj sveti plato Vračarski u Beogradu, na kojem je prvi i najveći sin i otac srpskog naroda, sveti Sava, arhijepiskop srpski, ovde čak i svojim moštima posvjedočio onu pravu besjedu o vjeri izrečenu 1221. godine u Žiči. Ovdje su njegove svete mošti spaljene i ovdje je on nama pokazao šta je prava vjera i da se prava vjera mora čuvati čak i spaljivanjem svetih moštiju. Dođo smo da se pomolimo Svevišnjem Bogu i svetom arhijepiskopu Savi i evo i večeras pročita smo i otpjeva smo jednu od pjesama koje pjevamo ovih dana često, a to je spasi Bože ljude tvoje i blagoslovi nasljedstvo svoje. Ali čim pjevamo ovu pjesmu, braćo i sestre, odmah sa bojazni se sjetimo Oče naša kad se molimo u njemu da nam Bog oprosti onako kao što mi opraštamo. I kad se molimo i pjevamo, mislimo se da li molimo da Bog sačuva ovakvo nasljedstvo svoje, nasljedstvo našeg naroda koji je izgubilo put od svojih predaka i put Božijeg blagoslova kojim nas je Bog postavio i trasirao da idemo kroz istoriju.
Tvrdišić je naveo i da ovaj pokret nije bio za nasilje, izrazivši zadovoljstvo što su dešavanja tokom Prajda protekla bez razbijenih glava, gubitka ljudskih života i uništavanja imovine. Tvrdišić je u tom kontekstu pozitivno ocijenio stav premijera Aleksandra Vučića da je dobro što je Prajd protekao bez većih incidenata, naglasivši istovremeno da ta manifestacija nikako nije smjela biti održana. Vučić je okrenuo leđa većinskoj volji građana Srbije i ovo je početak kraja održavanje Prajda, isto kao što je bio i početak kraja režima Borisa Tadića, koji je 2010. godine dozvolio Prajd, rekao je Tvrdišić. Crkvu u Rožajama ponovo zasuli kamenjem. Policija je identifikovala napadače u Rožajama koji su prije desetak dana kamenicama zasuli parohijski dom. Ista grupa počinilaca kamenicama je napala crkvu u Ružicu prošle subote oko 9 sati za vrijeme svete liturgije. Kako je saopšteno iz policije, inspektori su postavili zasjedu u kojoj su na dijelu uhvatili RH-13, HH-12, BH-9 i AH-9 godina kada su kamenicama obrušili se na crkvenu imovinu. Dječaci, među kojima je i 12-godišnja djevojčica, uputili su se u vjersku školu kada su, prolazeći pored crkve sa čijeg zvonika su se oglasila zvona, napali svetinju kamenicama. Policajci su maloljetnike priveli u stanicu policije gdje su ih saslušali u prisustvu roditelja. Roditelji maloljetnika su se obavezali da nadoknade štetu koju su njihova djeca pričinila parohijskom domu i crkvenom objektu. Kako ova djeca ne podliježu krivičnoj odgovornosti, preporučili su da sa njima obavi razgovor pedagog u osnovnoj školi 25. maj, gdje djeca pohađaju redovnu nastavu, te da se u ovaj slučaj uključi i Centar za socijalni rad, saopšteno je iz policije. Po riječima paroha Milana Stanišića, roditelji prestupnika su osudili postupak svoje djece i obećali da se ovakvi incidenti više neće ponoviti. Kamenovanje crkve i parohijskog doma ponavlja se s vremena na vrijeme više od 15 godina. Svaki put to rade druge osobe. Zato smatramo da se sa ovom identifikacijom počinilaca neće završiti napadi sve dok se ne promijeni svijest svih građana bez obzira na vjersku pripadnost. Mi molimo sve roditelje da vaspitavaju djecu na pravi način, da cijene i poštuju sebe i svoju vjeru, a onda će poštovati i drugi njihovu vjeru, jer samo tako možemo nastaviti da živimo u slozi i miru, poručuje otac Milan. U odboru Islamske zajednice su odbacili svaku mogućnost da su ova djeca učenici Mekteba, vjerske škole koja radi pod okriljem te vjerske organizacije. Predsjednik odbora Islamske zajednice Ernad Ramović ističe da oni djecu uče da poštuju svakog čovjeka, svaku vjeru i svaku bogomolju. U 16. nedjelju po duhovima, u nedjelju 28. septembra, nedjelju po vozdviženju časnog krsta, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Niškoj banji. Episkop je u toku svete službe Božije pravom nošenja naprsnog krsta odlikovao dugogodišnjeg paroha Niškobanjskog protojereja Dobrivoja Mitrovića. Nakon čitanja božanskog pisma, episkop Jovan je, tumačeći riječ Božju, uputio pouku sabranom narodu.
Lično i neposredno, da pre smrti će doživjeti tajnu carstva nebeskoga, i zaista ta se tajna obistinila nad svetim apostolima, nad onim apostolima koji su slušali i sledovali Gospoda Isusa Hrista, koji se unizio i bio jedan od nas, smeran i skrušen do krsne smrti. I upravo onaj koji je gonio toga Hrista, i on će postati njegov, mislim na apostola Pavla, koji je danas rekao da ne živi on, nego živi Hristos u njemu. To je predivno svjedočanstvo Božije, mogućnosti da ovdje i sada u nama počinje da živi Hristos. To je večna nada. To je najveća uteha koju imamo u ovome svetu, jer nismo od ovoga sveta, jer pripadamo Gospodu Isusu Hristu. Pripadamo njegovoj crkvi, čiji smo članovi, i zaista se divimo toj lepoti i toj krasoti. Lepoti krsta, poklonjenja, a u znaku krsta i življenja i hođenja. Zato kaže apostol da on nije taj koji ruši, nego koji izgrađuje.
Na 16. nedjelju po duhovima u selu Mujđići kod Šipova svečano je proslavljena druga godišnjica od osvećenja hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Veliko oduševljenje i posebnu radost u srcima svih prisutnih izazvao je čin osvećenja zvona, a zatim i njegovi prvi zvuci sa zvonika, čija izgradnja je započeta ovoga ljeta. Svojom besjedom sve prisutne poučio je preosvećeni vladika Atanasije, a posebno se zahvalio priložniku i kumu zvona, gospodinu Aleksandru Balaću i njegovoj porodici. Blagodarni Bogu na ovom daru, mještani ovog malog sela zajedno sa vjernicima iz Šipova i okolnih mjesta u porti hrama posluženi su hranom i pićem. Uzdajući se u Gospoda Boga i njegovu milost, nadamo se da će zvuk zvona prizvati i okupljati vjerne na bogosluženja u ovom svetonikolajevskom hramu. U petak na navečer je praznika vozdviženja časnog krsta njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom sabornog hrama služio je svečano bdenije. Pred kraj jutrenja, kada se pjeva svečano Sveti Bože, Sveti Krepki, episkop uzeo časni krst ukrašen bosiokom i cvijećem i u svečanoj litiji ga prenio iz oltara do sredine hrama i podigao ga u vazduh sa četiri strane, što simboliše četiri kraka krsta, jer krst časni preispunjava svecijeli kosmos, sabira svecijelu tvar ljubavlju Hristovom. Postavivši časni krst na postolje nasred crkve, episkop Jovan se zajedno sa čitavim sabranjem vjernog naroda poklonio časnom krstu uz pjevanje molitve: Krstu Tvome klanjamo se, Vladiko, i sveto vaskrsenje Tvoje slavimo. Na sam dan praznika vozdviženja časnog krsta preosvećeni Vladika Jovan sa sveštenstvom sabornog hrama u Kragujevcu i vjernim narodom služio je svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svetog bogosluženja liturgijskom besjedom se vjernicima obratio protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije u Kragujevcu.
Rođenjem, braće i sestre, započinje naš život. Iako ova konstatacija nije baš u potpunosti tačna, ipak svako od nas uzima dan svoga rođenja, dan kad je ugledao svetlost ovoga sveta kao početak života. Tako svoj put započinje prirodni čovjek. Međutim, mi hrišćani govorimo o još jednom rođenju. Ne samo prirodnom, već govorimo i o rođenju kada smo se duhovno rodili, zapravo govorimo o krštenju. I tako je kroz celokupno hrišćansko predanje uvek su poređene ove dve činjenice. Jedna fizičkog rođenja i jedna duhovnog rođenja. Na prirodan način se rađa prirodni čovjek, kroz krštenje i na duhovni način se rađa duhovni čovjek, odnosno hrišćanin.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomisnih crkava. U 107. godini otišla Gospodu najstarija monahinja Grkinja. U kritskom manastiru Hrisopigi blizu grada Hanje upokojila se monahinja Aleksija, najstarija monahinja Grkinja. Mati Aleksija rodila se 1909. godine na ostrvu Boza Džada, malom ostrvu na turskim vodama pri izlazu iz Moreu za Dardaneli za vrijeme carovanja sultana Abdul Hamida II. Postrigao ju je u monaštvo 1993. godine patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej, pošto je ostala udovica. Patrijarh joj je dao monaško ime u čast blaženog spomena patrijarha Moskovskog i Sverusi Aleksija I., piše portal Dveri BG. Monahinja Aleksija mnogo godina je služila u Patrijaršijskom saboru svetog velikom učenika Georgija u Istanbulu, a tokom posljednje 3 godine, kada joj je bila potrebna njega, živjela je u manastiru na Kritu. Do posljednjeg dana bila je svjesna svih događaja i živo se interesovala za manastirske stvari i Konstantinopoljskog patrijarha. Smrt je došla zbog srčane disfunkcije. U prisustvu igumanije i sestara manastira uz pjesmu Spasi Gospodi ljude tvoje, mati Aleksija je predala svoju dušu u ruke Gospoda.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru će biti hladno i maglovito, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 8, na jugu do 17, maksimalna dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Odmah po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno, na programu je emisija o prepodobnom Aviju Sinu Ćelijskom i Vranjskom, Srna u izgubljenom raju. U 21 sat na programu je emisija Katedra. U 22 sata očekuje vas novo izdanje emisije na engleskom jeziku koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. Emisija nosi naziv Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u 20 sati. Ostajte nam s Bogom.